SBS Radio.
Presiden Turki telah memperbarui ancaman untuk melanjutkan serangan militer jika negaranya terus dilecehkan oleh milisi Kurdi. Rusia mengatakan kesepakatan damai yang dicapai oleh Turki berjalan lancar, namun ada kekhawatiran tentang pelanggaran di tiga desa yang mengancam warga sipil. Mulai Selasa, pasukan Rusia dan Turki akan mulai melakukan patroli darat di timur Laut Suriah, tempat pasukan Amerika Serikat dikerahkan bersama sekutu Kurdi. Asisten Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan dari PBB, Ursula Müller, mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa khawatir tentang lebih banyak permusuhan yang terjadi di perbatasan Turki-Suriah.
The Office of the High Commissioner for Human Rights has received concerning reports of civilian casualties and damage to critical civilian infrastructure. The military operation has severely impacted the humanitarian situation.
Seorang profesor Universitas Inggris mengatakan kematian dari 39 warga negara Cina di sebuah truk kontainer adalah akibat dari kontrol perbatasan yang keras. Trailer berpendingin ini disewa bulan ini dari sebuah perusahaan rental dan tiba di pelabuhan Seaburg, Belgia pada hari Selasa 22 Oktober sebelum menyeberangi Laut Utara ke Inggris. Detektif masih menahan dan memeriksa pengemudi berusia 25 tahun dari Irlandia Utara atas dugaan pembunuhan. Profesor Universitas Birmingham, Nando Sigona, mengatakan penemuan ini tidak mengejutkan mengingat krisis pengungsi dan terbatasnya kesempatan bagi para migran untuk mencapai Eropa.
These are all victims of the way that the border operates. It's a victim of a very aggressive border politics, of the closure of the migration routes. So some people may end up dying on a boat crossing the Mediterranean. Other people may die in the back of a lorry, frozen. But it's the same sort of system that produced those tragic deaths.
Tragedi itu mengikuti peringatan dari National Crime Agency and Border Force tentang peningkatan risiko penyeludupan manusia melalui Belgia. Juru bicara kantor Jaksa Federal Belgia, Eric van Doois, mengatakan masih banyak pertanyaan mengenai apa yang terjadi di negara itu sebelum mayat-mayat tersebut ditemukan di sebuah truk kontainer di Inggris.
We even don't know which road was followed by the truck in Belgium. We don't know how much time it stayed on the Belgian territory. We don't know if it stops or not. We don't know if the people get in the container in Belgium or not. So we have a lot of questions, but we open the file and we manage an inquiry to get answers on this. And of course, we do this in perfect collaboration with the British authorities, police and justice.
Seorang wartawan dari Kamerun, pemenang penghargaan yang diundang untuk memberikan pidato tentang kebebasan media pada konferensi di Brisbane hari Jumat ini, telah ditolak permohonan visanya oleh otoritas Australia. Mimi Mevo akan memberikan pidato utamanya pada konferensi Integrity 20. Ia mengatakan menerima koresponden bahwa pihak berwenang Australia tidak puas dengan pekerjaannya dan situasi keuangan memberikan insentif yang cukup besar bagi dirinya untuk ingin menetap di Australia seusai acara itu. Ketua Integrity 20, Susan Ford, mengatakan ia sangat kecewa dengan keputusan tersebut.
We're certainly very concerned that there seems to be a sense that if somebody from a country such as Cameroon comes to Australia, that they will automatically want to stay or will abscond once they're here. I mean, someone like Mimi is really quite insulted by that suggestion.
Sementara itu, petugas Departemen Luar Negeri Australia mengatakan mereka masih mengkhawatirkan nasib seorang akademisi Australia yang ditahan di China dan telah ditolak mendapatkan akses untuk pengacara. Dr. Yang Heng Jun telah berada di balik terali besi sejak awal tahun ini dan tampaknya akan menghadapi tuduhan spionase. Sekretaris Luar Negeri Francis Adamson mengatakan departemennya terus melobi China atas kasus tersebut.
Focus of our active advocacy at the moment, including the foreign minister, is access to a lawyer. That is probably, I mean, of course, his conditions are something that we're concerned about. But the point of our advocacy is to enable him to get legal representation.
Seorang koki yang mengaku dibayar rendah saat bekerja sebagai koki di restoran Rockpool di Melbourne telah mengajukan gugatan ke pengadilan federal. Rohit Kaki mulai bekerja di restoran itu pada tahun 2012 dan menuduh ia dibayar $12 per jam, kadang-kadang dipaksa tidur di tempat kerja ketika ditugaskan untuk dua shift berturut-turut masing-masing 20 jam. Ia mengatakan merasa di bawah tekanan karena ia berada di Australia dengan visa sementara dan ia tidak mengetahui semua hak tempat kerjanya. Pengacaranya, Kamal Farouk dari Maurice Blackburn Lawyers, mengatakan kliennya seharusnya menerima lebih dari $200,000.
We have some pretty basic labor standards in Australia. They should be complied with. They should have received penalty rates over time. Should have received breaks. He didn't get any of those things for a large part of his employment. And we say that, you know, they're serious matters and they've got to be addressed.
Sementara itu dari pihak Rockpool mengatakan tuduhan itu ditanggapi dengan serius, namun tuduhan itu dibuat tanpa dasar pembuktian. Pihak oposisi Inggris Partai Buruh belum memutuskan apakah akan mendukung pemilihan umum pada bulan Desember mendatang. Perdana Menteri Boris Johnson menyerukan untuk pengambilan suara dalam parlemen untuk mengadakan pemilihan umum dini, dan ia memerlukan 2/3 jumlah suara untuk seruan itu. Uni Eropa sedang mempertimbangkan permintaan perpanjangan Brexit dari jadwalnya tanggal 31 Oktober mendatang. Johnson mengatakan ia mengajukan proposal pemilihan umum untuk dapat memastikan kesepakatan Brexit.
If there is that extra time, then this time Parliament really means it and really will get behind the deal and really will put it through. And in order to create a deadline that is credible in everybody's minds, then there must be that hard stop of a general election.
Presiden Uni Eropa, Jean-Claude Juncker, mengatakan ia menyesal karena tidak mengintervensi kampanye referendum Brexit sebelumnya.
That was a major mistake, a major error. I should have intervened because nobody was denying, contesting the lies Boris Johnson and others were spreading around.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.